Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldību atteistības īceris neīstrāktu birokrātējas gaitiņos, Klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā ir sagatavotas vienotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai. Tos paļēdzās pašvaldībam apstiprinot teritoriju plānojumu, lai saulēcīgāk īstenotu iedzīvotojiem un arī uzņēmējiem svarīgus jautājumus. Teritoriju plānojums ir viens no galvenajiem pašvaldības instrumentiem, lai līdzsvarotu iedzīvotoju intereses uzņēmējdarbības attīstību un sabiedriskos infrastruktūras vajadzības. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībam bija pienākums līdz 2025. Gada beigumu izstrādot jaunus teritoriju plānojumus. No 43 Latvijas pašvaldībām, vairāk nekā 20 pašvaldībām atjaunotu teritorijas plānojumu izstrode nav nozaslēgusies. Liečinējo prakse līdzināja, ka plānojumu izstrode un saskaņošana bīži ilgst vairākus gadus, rodot nanoteiktēbu gan pašvaldībām, gan arī uzņēmējiem. Klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar valsts vides dienestu un pašvaldību porstovim ir izvirtījusi liečinējo praksi pašvaldību teritoriju plānojumu vidis prasēbu izvirtēšanas procesā un identificējusi vairākus aspektus, kuru vietēšana veidojās atšķirīga izpratņa starp plāna izstrādotoju un valsts vidis dienestu. Izvirtējot bīžok sastūpamos situācijas, ministra uzdevumā ir sagatavotas vienotas vodlīnijas, kas nosaka, kuras prasēbas ir jovērtē jau pēc teritorijas plānošanas stadijas un kuras attīcinamas iz vāloku jau konkrētu īceru attīstēšanas pūsmu. Vienotas vadlīnijas dūs īspēju pašvaldēbu un pēc īspējas otrok tīsiski nostaprinot pašvaldēbas īcerātu savu reģionu attīstēbas virzīņi. Šobrīd darba tirgam raksturīga iepriekš zināmo profesiju izzušana un jaunu profesiju rašanos. Strauji pieaug pieprasījums pēc jaunam specifiskam profesionālajam prasmēm un kompetencijam atbilstoši konkrētajam profesijam. Tāpēc platformā Stars ir atvārta pīzateikšanos mocēbam, aicinot nodarbinotos un pošnodarbinotos vecumā no 18 gadiem, apgūt profesijas, pilnveidot profesionālos kompetences, vidējā un augsta līmeņa digitālos prasmes ar līdz maksājumu no 0 līdz 30% no kopējos mocēbu maksas. Platformā ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot savu individuālo mocēbu kontu, kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tiemā ir izpie uzkrot informāciju par iepriekš iegūtu izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Lielāko daļu mocēbu izmaksu stādza Eiropas sociālo fonda plus un valsts budžeta līdz finansējums. Nodarbinoto līdz maksojums profesionālos tolokļu izglītības programmos teik sākts 100% apmārā no Eiropas Savienības fondiem un valsts, profesionālos izglītības moduļos un moduļu kūpos līdz maksojums ir 10% un studiju kursa vai studiju moduļu apguvī līdz maksojums studentam ir 30% no kūpējos mocēbu maksas, bet personam no triucēgam moznodrošinotam mojsēmnīcēbam, kā arī biegļim un personam ar alternatīvu statusu mocēbas ir bez maksas. Vairāk informācijas stars.gov.lv. Divi 29. jūlijā pulksten 16. Rotko muzejā Romualda Balinska izstādes pirms un pēc pavadošajā programmā notiks izstādes kataloga atvēršana un tikšanos ar mākslinieku. Lītavīšu mākslinieks Romualds Balinsks ir ilgstoši darbojies figurālajā gleznīcībā, gleznodams ainas un ar ironiskiem, narratīs sarkastiskiem narratīviem. Tomēr Rotko muzejā veidotajā izstādē mākslinieks pievēršās abstraktīvai, intuitīvai un tīšokai izteiksmei. Pasaukums notiks angļu valodā un izstāde būs apskatama Rotko muzejā līdz 30. augustam.
Laika ziņas.
Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarām mokūņains laiks, vītam austrumos arī dabas izskaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam ļejs, rītumu rajonos lēts būs ilgstūšs. Vītam gaidamas stipras lietus gozes un dīnas vida valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī pārkiuņa nagais. Teritorijas lielokajā daļā viejs būs lāns, bet pīkrastī mārani ļedz mārani stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.